สวัสดีครับ Voice of America นำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำเช้าวันจันทร์ที่22กรกฎาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยนะครับโดยวันนี้อยู่กับผมนพรัชเฉลิมมงคลและคุณทรงพจน์สุภาผลร่วมกันดำเนินรายการครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ไบเดนประกาศสละสิทธิ์ลงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐทวีตหนุนแฮร์ริสเป็นตัวแทนพรรคหน่วยอารักขาประธานาธิบดีสหรัฐยอมรับปฏิเสธคำร้องขอกำลังเพิ่มจากทรัมป์หลายครั้งคลังอาวุธเฮสบอลาถูกถล่มพินาศโดยอิสราเอลและเซเลนสกี้ย้ำคำขออาวุธพิสัยไกลหลังเกิดเหตุโจมตีกรุงเคียฟในส่วนของเสริมข่าววันนี้ครับจะเกิดอะไรต่อไปเมื่อไบเดนตัดสินใจถอนตัวแข่งประธานาธิบดีและส่งท้ายวันนี้ตามติดนุสราต้อมคำมือเซตอัจฉริยะในลีกวอลเลย์บอลหญิงสหรัฐติดตามทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นๆได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับข่าวใหญ่วันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของการสละสิทธิ์ของประธานาธิบดีไบเดนนะครับคุณทรงพจน
์ครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นการเลือกตั้งที่มีอะไรที่พลิกไปพลิกมาอย่างต่อเนื่องนะครับคุณนพรัตน์ประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศสละสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้นำรัฐบาลสหรัฐแล้วนะครับในวันอาทิตย์หลังทำผลงานได้ไม่น่าประทับใจสืบเนื่องจากการโต้อภิปรายหรือว่าดีเบตกับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อปลายเดือนที่แล้วจนทำให้เกิดกระแสกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของผู้นำทำเนียบขาววัย81ปีผู้นี้การตัดสินใจครั้งนี้มีออกมาหลังแรงกดดันจากพันธมิตรพรรคเดโมแครตหลายคนนะครับให้ไบเดนถอนตัวหลังการโต้อภิปรายผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อวันที่27มิถุนายนใจความตอนหนึ่งของจดหมายที่ไบเดนส่งออกมาในช่วงบ่ายวันอาทิตย์บอกว่าเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตของผมที่ได้ทำหน้าที่เป็นประธานาธิบดีของท่านและถึงแม้ว่าจะเป็นความตั้งใจของผมที่จะลงเลือกตั้งอีกสมัยแต่ผมก็เชื่อว่าหากผมถอนตัวและมุ่งให้ความสำคัญกับการทำหน้าที่ประธานาธิบดีให้ครบวาระจะเป็นประโยชน์ต่อพรรคเดโมแครตและประเทศชาติผมจะแถลงต่อประชาชนทั่วประเทศในสัปดาห์นี้ถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการตัดสินใจโดยณเวลานี้ผมขอแสดงความรู้สึกซาบซึ้งอย่างที่สุดต่อผู้คนที่ทำงานอย่างหนักเพื่อช่วยให้ผมได้รับเลือกอีกหนึ่งสมัยและก็ขอขอบคุณรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสผู้เป็นคู่หูที่ยอดเยี่ยมในการปฏิบัติภารกิจทั้งหมดนี้และขอแสดงความซาบซึ้งต่อชาวอเมริกันทุกคนสำหรับความหวังและความไว้ใจที่ทุกคนมีให้กับผมนะครับทั้งนี้ทำเนียบขาวยืนยันว่าจดหมายดังกล่าวเป็นจดหมายจริงและหลังจากที่มีการเผยแพร่จดหมายออกมาไม่นานประธานาธิบดีไบเดนก็กล่าวผ่าน X หรือ Twitter ว่าขอสนับสนุนและรับรองให้รองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตเพื่อลงชิงชัยการเลือกตั้งผู้นำสหรัฐในปีนี้ด้วยไบเดนกล่าวว่าการตัดสินใจแรกของผมในฐานะตัวแทนของพรรคเดโมแครตในปี2020คือการเลือกคามาลาแฮร์ริสเป็นรองประธานาธิบดีและนั่นก็เป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดวันนี้ผมขอสนับสนุนและรับรองคามาลาอย่างเต็มที่ให้เป็นตัวแทนของพรรคของเราในปีนี้นะครับผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันยืนยันว่าจะทำหน้าที่ต่อไปจนหมดวาระนะครับซึ่งก็คือวันที่20มกราคมปีหน้าโดยเวลานี้ไบเดนยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านในรัฐเดลาแวร์หลังจากได้รับยืนยันว่าติดโควิดเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับคุณนพรัตน
์ครับและภายหลังมีรายงานข่าวนี้ออกมานะครับสมาชิกระดับสูงของพรรคเดโมแครตรวมทั้งพรรครีพับลิกันหลายคนก็ได้ออกแถลงการเกี่ยวกับประเด็นการถอนตัวของไบเดนออกมานะครับอย่างเช่นอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาออกแถลงการร่วมกับมิเชลโอบามาอดีตสุภาพสตรีหมายเลข1ที่ระบุว่าผมทราบดีว่าโจไบเดนไม่เคยก้าวถอยจากการต่อสู้ใดๆการที่เขามองดูภูมิทัศน์ทางการเมืองและตัดสินใจว่าควรส่งไม้ต่อให้กับนอมินีคนใหม่ย่อมเป็นการตัดสินใจที่ยากที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของเขาอย่างแน่นอนแต่ผมรู้ดีว่าเขาจะไม่ตัดสินใจเช่นนั้นถ้าเขาไม่เชื่อว่านั่นจะเป็นการดีสำหรับอเมริกามันคือบทพิสูจน์ของความรักในประเทศของโจไบเดนส่วนชักชูเมอร์ผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาของพรรคเดโมแครตกล่าวว่าโจไบเดนไม่เพียงแต่เป็นประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่และผู้นำฝ่ายนิติบัญญัติผู้ยิ่งใหญ่แต่เขายังเป็นมนุษย์ที่สุดประเสริฐการตัดสินใจของเขาไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างแน่นอนแต่เป็นอีกครั้งที่เขาให้ความสำคัญต่อประเทศของเขาพรรคของเขาและอนาคตของเราก่อนเรื่องอื่นใดขณะที่ฮาคิมเจฟฟรีย์ผู้นำเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐกล่าวผ่านแถลงการว่าประธานาธิบดีโจไบเดนคือผู้นำที่มีความสำคัญและประสบความสำเร็จมากที่สุดท่านหนึ่งในประวัติศาสตร์ของอเมริกา อเมริกาดีขึ้นในวันนี้ได้เพราะประธานาธิบดีโจไบเดนได้นำพาเราด้วยสติปัญญาความดีและเกียรติภูมิขณะที่รองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสที่รับการรับรองจากไบเดนในการลงชิงชัยการเลือกตั้งครั้งนี้ก็แถลงการเช่นกันครับโดยเนื้อความบางส่วนระบุว่าด้วยความเสียสละและความรักชาติประธานาธิบดีไบเดนทำในสิ่งที่เขาทำมาตลอดชีวิตการรับใช้ชาตินั่นคือการให้ความสำคัญต่อประชาชนชาวอเมริกันและประเทศของเราเหนือสิ่งอื่นใดส่วนทีมงานหาเสียงของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็แถลงการที่มีเนื้อหาวิพากษ์วิจารณ์ครับโดยส่วนหนึ่งระบุว่าไบเดนเป็นผู้นำที่อ่อนแอน่าสมเพชและไร้สามารถที่ปล่อยให้เจ้าหน้าที่ทหารอเมริกัน13นายถูกสังหารในอัฟกานิสถานซึ่งเป็นสิ่งทำให้เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่จนทำให้ปูตินรุกรานยูเครนและผู้ก่อการร้ายฮามาสโจมตีอิสราเอลผู้นำโลกกำลังหัวเราะเยาะเราอยู่ส่วนไมค์จอห์นสันประธานผู้แทนราษฎรจากพรรครีพับลิกันก็ระบุในแถลงการว่าถ้าโจไบเดนไม่เหมาะสมจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีเขาก็ไม่เหมาะสมที่จะทำหน้าที่ประธานาธิบดีเขาต้องลาออกทันทีเพราะการรอการเลือกตั้งในวันที่5พฤศจิกายนนั้นใช้เวลานานเกินไปครับในประเด็นการถอนตัวของประธานาธิบดีโจไบเดนจากการลงสมัครรับเลือกตั้งในขณะที่ยังเหลือเวลาอีกไม่ถึง4เดือนหรือ3เดือนกว่าๆนะครับกว่าจะถึงวันเลือกตั้งเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในบริษัทการเมืองสหรัฐครับทำให้เกิดปัญหาและคำถามมากมายว่าจะเกิดอะไรขึ้นในการเลือกตั้งต่อจากนี้โดยเฉพาะในเรื่องของสิ่งที่ทางพรรคเดโมแครตจะดำเนินการต่อไปและคุณทรงพจน์สุภาพลมีรายงานเรื่องนี้จากห้องข่าววิวเอ็มนำเสนอนะครับ
ใช่ครับก็ต้องบอกว่าเป็นความปั่นป่วนโกลาหลในพรรคเดโมแครตไม่น้อยทีเดียวนะครับคุณนพรัตน
์ครับ
การที่ประธานาธิบดีโจไบเดนสละสิทธิ์การเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตชิงตำแหน่งประธานาธิบดีก็หมายถึงว่าการปลดเป็นการปลดปล่อยบรรดาผู้แทนการลงคะแนนเสียงหรือดิลิเกตนะครับที่ไบเดนได้รับมาทั้งหมดก่อนหน้านี้ให้เป็นอิสระและก็มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกผู้สมัครคนใดก็ได้ในการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตระหว่างวันที่19ถึง22สิงหาคมนี้ที่นครชิคาโกรัฐอิลลินอยนะครับหลังจากที่ประกาศถอนตัวประธานาธิบดีไบเดนก็กล่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ X สนับสนุนรองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสเป็นตัวแทนของพรรคแทนตนนะครับซึ่งก็มีความเป็นไปได้ที่ผู้แทนการลงคะแนนเสียงของไบเดนซึ่งมีจำนวน 3,896 คนอาจเทคะแนนให้กับรองประธานาธิบดีแฮร์ริสเช่นกันอย่างไรก็ตามจอห์นซีฟอร์เชียนักวิชาการแห่งสถาบันอเมริกันเอ็นเตอร์ไพรส์นะครับกล่าวกับ VOA ว่าผู้แทนเหล่านั้นไม่มีข้อผูกมัดทางกฎหมายให้ต้องลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นไบเดนหรือแฮริสนะครับนั่นก็หมายความว่าพวกเขาอาจเปลี่ยนใจไปลงคะแนนเสียงให้กับผู้ที่พวกเขาเห็นว่าเหมาะสมกว่าได้นะครับตามกฎของพรรคเดโมแครตนะครับ
ครับถ้ามองกันภาพรวมโดยทฤษฎีแล้วมีใครบ้างครับที่มีโอกาสจะมาแทนไบเดนในงานนี
้ครับความเห็นนักวิเคราะห์นะครับเอเลนคาร์มาร์กซึ่งเป็นนักวิชาการจากสถาบันคลังสมองบรูกิ้งส์นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในสมาชิกคณะกรรมการการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตเองเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยแฮร์ริสยังคงเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งนะครับและก็เป็นทางเลือกที่ต้องบอกว่าสมเหตุสมผลที่สุด
ครับ
ในฐานะสตรีผิวสีก็มีข้อดีนะครับเพราะว่าแฮร์ริสจะสามารถช่วยสร้างความแข็งแกร่งต่อคะแนนเสียงจากชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันซึ่งเป็นฐานเสียงหลักของเดโมแครตได้อย่างไรก็ตามคาร์มาร์กบอกว่าตัวแฮร์ริสเองนั้นมีคะแนนนิยมไม่สูงนักนะครับในหมู่ประชาชนอเมริกันผลสำรวจล่าสุดของ APNORC Center for Public Affairs Research ชี้นะครับว่าผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครต 58% มองว่าแฮร์ริสจะเป็นประธานาธิบดีแต่ถ้าเป็นตัวเลขของประชาชนอเมริกันทั่วไปนั้นมีเพียง 30% เท่านั้นนะครับที่คิดแบบเดียวกันนอกจากแฮร์ริสแล้วนะครับชื่อที่ถูกพูดถึงว่าอยู่ในข่ายผู้ที่มีโอกาสมาแทนไบเดนก็มีทั้งเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับแอนดี้บิเชียร์ผู้ว่าการรัฐเคนตักกี้และเจบีพริสเกอร์ผู้ว่าการรัฐอิลลินอยซึ่งก่อนหน้านี้ก็ล้วนเป็นผู้ที่ออกมาสนับสนุนการลงสมัครของประธานาธิบดีไบเดนด้วยนักวิชาการเอเลนคาร์มาร์กยังบอกด้วยนะครับว่าแคลดควรหลีกเลี่ยงการสืบทอดตำแหน่งโดยอัตโนมัติก็คือการส่งต่อจากไบเดนไปสู่แฮร์ริสในทันทีนะครับหากว่ามีผู้สมัครคนอื่นร่วมลงแข่งขันด้วยหลังจากนี้แต่ควรจัดให้มีกระบวนการในการคัดเลือกไม่ว่าจะเป็นช่วงก่อนหรือระหว่างการประชุมใหญ่ของพรรคเพื่อให้ผู้ลงสมัครสามารถขอคะแนนเสียงจากบรรดาผู้แทนได้ก็คือเพื่อให้เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยนั่นเอง
ครับ
ทางด้านลารีซาบาโตนะครับแห่งศูนย์การเมืองมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเวอร์จิเนียบอกกับ BOA ว่า พรรคเดโมแครตจำเป็นต้องเร่งหาคนที่จะมาแทนไบเดนในทันทีนะครับแล้วก็ต้องเป็นคนที่มีโอกาสที่จะชนะโดนัลด์ทรัมป์ในเวลาอันสั้นด้วยแต่ว่าบอกต้องบอกว่าพูดง่ายแต่ก็ทำยากครับ
ถ้าจะต้องมีการเลือกจริงแล้วกระบวนการเลือกตั้งของพรรคต้องเป็นอย่างไรบ้างครับ
กระบวนการเนี่ยนะฮะก็จะต้องบอกว่าจุดใหญ่เนี่ยอยู่ที่การประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตที่นครชิคาโกในช่วงเดือนหน้านะครับข้อมูลจากบัลลอตพีเดียบอกว่าปีนี้พรรคเดโมแครตมีผู้แทนการลงคะแนนเสียงทั้งหมด 4,672 คนแบ่งเป็นผู้แทนทั่วไปนะครับ 3,933 คนและผู้แทนพิเศษหรือซูเปอร์ดีลิเกตส์ซึ่งหมายถึงสมาชิกระดับสูงของพรรคเนี่ย739คนโดยผู้ที่จะเป็นตัวแทนพรรคเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีต้องได้จำนวนผู้แทนเกินครึ่งหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีผู้สมัครคนไหนที่ทำได้ผู้แทนเหล่านั้นก็จะมีอิสระในการออกเสียงให้กับผู้สมัครคนใดก็ได้ในการประชุมใหญ่ของพรรคโดยจะเรียกการลงคะแนนในลักษณะนี้ว่า broker convention นะฮะซึ่งครั้งสุดท้ายที่พรรคเดโมแครตมีการลงคะแนนในลักษณะนี้ก็คือมีการแข่งขันกันในการประชุมใหญ่นะฮะคือปี1952นานมากนะครับสำหรับการประชุมใหญ่ของเดโมแครตในเดือนหน้าหากมีผู้เสนอชื่อผู้ลงสมัครคนอื่นนอกเหนือจากรองประธานาธิบดีแฮร์ริสก็จะนำไปสู่การแข่งขันภายในพรรคในการประชุมที่ว่านี้นะครับเอเลนคาร์มาร์กบอกว่าพรรคเดโมแครตจำเป็นต้องเลี่ยงการแข่งขันแย่งตำแหน่งตัวแทนพรรคแทนไบเดนนะครับเพราะว่าจะยิ่งทำให้เกิดความแตกแยกในพรรคความวุ่นวายความแบ่งแยกกันมากขึ้นขณะที่เหลือเวลาอีกเพียงเดือนเดียวเท่านั้นก่อนที่จะถึงการประชุมใหญ่ครับ
ครับแล้วประเด็นที่น่าจับตองหลังจากนี้น่าจับตามมองหลังนี้คืออะไรนะครับ
ครับก็มีเรื่องของเงินทุนที่รณรงค์มาได้นะครับในช่วงการหาเสียงที่ผ่านมาซึ่งเป็นการหาเสียงคู่กันของประธานาธิบดีไบเดนและรองประธานาธิบดีแฮร์ริสก็ตามกฎเนี่ยบอกเขาก็บอกว่าแฮร์ริสสามารถนำเงินส่วนนี้ไปใช้หาเสียงต่อได้เลยนะครับเพราะว่าได้การสนับสนุนการ endorse จากไบเดนแล้วแต่ก็มีผู้ที่แย้งนะครับบอกว่าเงินดังกล่าวเนี่ยยังไม่สามารถถ่ายโอนไปยังคณะหาเสียงของแฮร์ริสได้โดยอัตโนมัติเนื่องจากไบเดนยังไม่ได้ผ่านการรับรองเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตอย่างเป็นทางการนะครับอีกเรื่องหนึ่งซึ่งก็เป็นที่จับตามองนะครับว่าหากว่ารองประธานาธิบดีแฮร์ริสได้รับการรับรองให้เป็นตัวแทนพรรคแทนไบเดนในการประชุมใหญ่ในเดือนหน้าจริงๆใครจะมาจับคู่กับเธอในฐานะคู่ชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็อาจนำไปสู่ความแบ่งแยกของพรรคได้อีกทางหนึ่งเช่นกันแต่ว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะฮะขณะนี้ก็ต้องบอกว่าดูเหมือนเกิดความสับสนวุ่นวายอย่างมากในพรรคเดโมแครตขณะที่เหลือเวลาก่อนการเลือกตั้งอีกเพียง3เดือนกว่าๆเท่านั้นเองนะครับคุณนพรัตน์
ครับก็ต้องเป็นการจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของสหรัฐที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยเฉพาะการถอนตัวของผู้ที่มีสิทธิ์ได้ขนาดระดับประธานาธิบดีที่ดำรงตำแหน่งอยู่นะครับมาอีกประเด็นนึงนะครับที่สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วเรื่องของหน่วยงานอารักขาประธานาธิบดีและอดีตประธานาธิบดีสหรัฐหรือว่า US Secret Service ครับออกมายอมรับนะครับว่าเคยปฏิเสธคำร้องขอจากอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้มีการเพิ่มกำลังอารักขาในการดำเนินกิจกรรมสาธารณะหลายครั้งในช่วง2ปีที่ผ่านมาครับแต่ว่าทีมทางนี้นะครับระบุว่าทีมงานของทรัมป์ไม่ได้มีการร้องขอให้มีการรักษาความปลอดภัยเป็นพิเศษในการหาเสียงที่รัฐเพนซิลเวเนียสถานที่เกิดเหตุลอบสังหารครับการยอมรับของหน่วย Secret Service ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบความปลอดภัยของผู้นำประเทศทั้งคนปัจจุบันและในอดีตรวมทั้งสมาชิกในครอบครัวและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลมีออกมาไม่กี่วันหลังจากที่ปฏิเสธอย่างแข็งขันต่อรายงานข่าวที่ว่าทางหน่วยงานไม่ยอมอนุมัติเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมให้กับทรัมป์ขณะปรากฏตัวในกิจกรรมสาธารณะต่างๆครับในช่วงเช้าอาทิตย์ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐไมค์จอห์นสันเพื่อออกมาให้ความเห็นสนับสนุนเสียงเรียกร้องของเจ้าหน้าที่พรรครีพับลิกันคนอื่นๆในการเรียกร้องให้คิมเบอร์ลีย์ชีโทผู้อำนวยการหน่วย Secret Service ลาออกหรือถูกไล่ออกเพราะความผิดพลาดในการให้การดูแลทรัมป์จนเกิดความพยายามลอบสังหารที่ทำให้อดีตประธานาธิบดีผู้นี้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งมีผู้เสียชีวิต1รายและได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก2รายครับเอริกทรัมป์บุตรชายคนหนึ่งของทรัมป์ก็ให้สัมภาษณ์ในรายการ Sunday Morning Futures ของสถานีข่าว Fox News ว่าชีเทลควรลาออกเพราะความอับอายขายขี้หน้านี้นะครับในวันจันทร์ชีเทลมีกำหนดเข้าตอบคำถามในการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการสภาคองเกรสเกี่ยวกับเหตุการณ์ลอบสังหารที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ ประธานสภาผู้แทนราษฎรจอห์นสันยังระบุในการให้สัมภาษณ์กับรายการ State of the Union ทางสถานีข่าว CNN ในวันอาทิตย์ด้วยว่านี่คือสิ่งที่ต้องไม่พลาดรับชมทางทีวีชีเทอร์ไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้นำหน่วยงานที่มีความสำคัญมากขนาดนี้นะครับขณะทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยนะครับยังมีประเด็นข่าวสารน่าสนใจอื่นรออยู่ครับครับมาดูเรื่องของสถานการณ์การสู้รบที
่ตะวันออกกลาง
กันนะครับ
ว่
าเป็นยังไงบ้าง
กองทัพอิสราเอลเปิดเผยว่าได้ยิงสกัดขีปนาวุธ1ลูกที่ยิงมาจากเยเมนในช่วงเช้าวันอาทิตย์นะครับโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังเครื่องบินรบของอิสราเอลทำการโจมตีเข้าใส่เป้าหมายหลายจุดของกลุ่มกบฏฮูตีโดยการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลที่เป็นการตอบโต้ฮูตีที่ส่งโดรนเข้ามายังกรุงเทลอาวีฟถือเป็นครั้งแรกนะครับที่มีการโต้กลับการตกเป็นเป้าตลอดเวลากว่า9เดือนที่ทำสงครามในกาซากันมานะครับโดยทางโดยก็เป็นการยกระดับการเผชิญหน้าที่รุนแรงขึ้นนะครับของการก่อเหตุรุนแรงระยะไกลทำให้หลายฝ่ายกังวลว่าจะนำไปสู่การเปิดฉากสงครามอีกจุดหนึ่งเพื่อในช่วงที่อิสราเอลต้องรับมือกับนักรบตัวแทนของอิหร่านที่ประจำอยู่ทั่วภูมิภาคตะวันออกกลางกองทัพอิสราเอลยืนยันเมื่อคืนวันเสาร์ว่าได้โจมตีทางอากาศเข้าใส่เมืองท่าโฮเดดานะครับทางตะวันตกของเยเมนซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มกบฏฮูตีด้วยที่ผ่านมาอิสราเอลร่วมมือกับสหรัฐอังกฤษและพันธมิตรชาติตะวันตกอื่นๆดำเนินปฏิบัติการรบในตะวันออกกลางได้สกัดขีปนาวุธและโดรนเกือบทั้งหมดนะครับที่ฮูตีส่งเข้ามาได้สำเร็จจนกระทั่งเมื่อเช้าวันศุกร์ที่ผ่านมาที่มีโดรนของฮูตีลำหนึ่งหลุดรอดระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศและพุ่งเข้าใส่กรุงเทลอาวีฟทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนในส่วนของการโจมตีตอบโต้เมื่อวันเสาร์นะครับกองทัพอิสราเอลกล่าวว่าเป็นปฏิบัติการที่มีระยะทางไกลที่สุดและมีความซับซ้อนมากที่สุดครั้งหนึ่งที่กองทัพอากาศเคยดำเนินการมาโดยทางมีการระบุนะครับว่าเมืองท่าที่เป็นเป้าหมายนั้นเป็นจุดที่ใช้จัดส่งอาวุธของอิหร่านเข้าไปยังเยเมนโดยโมฮัมเหม็ดอับดุลซาลามโฆษกของฮูตีโพสต์ข้อความทางแพลตฟอร์ม X ว่าการรุกรานอย่างโจ่งแจ้งของอิสราเอลพุ่งเป้าไปยังพื้นที่เก็บเชื้อเพลิงและสถานีจ่ายไฟของเมืองพร้อมบอกด้วยว่าการโจมตีนี้มุ่งยกระดับความทุกข์ทรมานของผู้คนและกดดันเยเมนให้หยุดสนับสนุนกาซานะครับคุณนภัทร
ครับยังอยู่กันที่เรื่องของอิสราเอลครับเพราะว่าทางกองทัพเทลอาวีฟออกมายืนยันในวันที่นะครับว่าได้โจมตีคลังเก็บอาวุธของกลุ่มเฮสบอลาในพื้นที่ภาคใต้ของเลบานอนในช่วงคืนก่อนหน้านะครับหลังจากสื่อรัฐบาลเลบานอนออกมารายงานข่าวการโจมตีดังกล่าวกลุ่มเฮสบอลาทำการสู้รบแทบจะรายวันกับทางอิสราเอลในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับเพื่อสนับสนุนกลุ่มฮามาสซึ่งเป็นเป้าหมายการทำสงครามในฉนวนกาซาของกรุงเทลอาวีฟหลังทางกลุ่มนี้โจมตีเข้าใส่ทางใต้ของอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมของปีที่แล้วโดยแถลงการของกองทัพเทลอาวีฟระบุว่ากองทัพอากาศอิสราเอลโจมตีพื้นที่คลังเก็บอาวุธเฮสบอลาห์2แห่งทางใต้ของเลบานอนซึ่งเป็นพื้นที่จัดเก็บจรวดและอาวุธยุทโธปกรณ์อื่นๆเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาครับสื่อ National News Agency หรือ NNA ของรัฐบาลเลบานอนรายงานว่าศัตรูจากอิสราเอลทำการจู่โจมใส่เมืองอัตลูนซึ่งตั้งอยู่ทางชายแดนอิสราเอลห่างจากตรงนั้นเป็นระยะทางราว30กิโลเมตรก่อนจะรายงานในเวลาต่อมาว่าเป้าหมายของการโจมตีที่ว่าคือคลังอาวุธและระบุว่าพลเรือน6คนได้รับบาดเจ็บพอสมควรนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของสถานการณ์ทั่วไปเกี่ยวกับอิสราเอลนะครับเรามาดูเรื่องของท็อป10กันดีกว่าภาพยนตร์เพราะว่า
ท็อป5ก็พอ
ท็อป5ก็ได้มันมี10แล้วเราขอเสนอ5นะครับ
ครับผม
วันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับคุณ
ไปเริ่มที่อันดับ1กันก่อนนะครับคุณนพรัตน
์ครับ
ภาพยนตร์หนีพายุหมุนทอร์นาโดทวิสเตอร์สนะครับนำกลับมาสร้างใหม่กระหน่ำรายได้สุดสัปดาห์เปิดตัว 80.5 ล้านดอลลาร์นะครับมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ไกลโขทีเดียวแล้วก็ถือเป็นหนังแอคชั่นที่เปิดตัวได้สูงสุดในตลาดซัมเมอร์นี้นะครับทวิสเตอร์สตอนใหม่นี้ต้องบอกว่าไม่ใช่ภาคต่อของตอนที่แล้วหลายเหมือนกับที่หลายคนคิดนะครับภาคที่แล้วนะออกฉายปี1996แต่ก็ได้รับอานิสงส์นะฮะจากแบรนด์หนังในภาคที่แล้วก็ทำให้ภาคนี้เนี่ยมีผู้ชมที่เป็นแฟนเก่าติดตามมาด้วยมีการเขียนโครงเรื่องใหม่ทั้งหมดนะครับไม่เกี่ยวข้องกับภาคก่อนเลยมีดาราแม่เหล็กนะครับเกรนพาวเวลและเด ดซี่เอ็ดการ์โจนส์มารับหน้าที่ไล่ล่าพายุในเวอร์ชันนี้ใช้เงินลงทุน155ล้านดอลลาร์นะครับนักวิจารณ์ผู้ชมส่วนใหญ่ก็ออกมาบอกกันปากต่อปากบอกว่าสนุกสนานทีเดียวนะฮะตามมาที่2แบบห่างๆคือ Despicable Me ภาค4หนังแอนิเมชันภาคต่อเข้าฉายมาแล้ว3สัปดาห์เหล่าบรรดามีเนียนส์ก็ยังพาหนังเก็บเงินไปได้อีก 23.8 ล้านดอลลาร์นะครับทำให้ยอดรวมในตลาดอเมริกาเหนือแตะหลัก260ล้านดอลลาร์ไปแล้วส่วนอันดับ3เป็นหนังแอนิเมชันเช่นกันนะครับจากค่าย Pixar และ Disney Inside Out ภาค2ที่เข้าฉายมาแล้ว6สัปดาห์ทำเงินไปอีก 12.8 ล้านดอลลาร์ยอดเงินรวมทั่วโลกผ่านหลัก 1,400 ล้านดอลลาร์ไปเรียบร้อยนะครับถือว่าประสบความสำเร็จมากกว่าภาคแรกและก็ตามติด Frozen 2ในฐานะหนังแอนิเมชันที่ทำรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ด้วยอันดับ4 Long Legs นะครับหนังสยองขวัญว่าด้วยเรื่องของฆาตกรต่อเนื่องเก็บรายได้เพิ่ม 11.7 ล้านดอลลาร์และอันดับ5 A Quiet Place Day 1ทำเงินแบบเงียบๆไปอีก 6.1 ล้านดอลลาร์ครับ
ครับทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานข่าวของเราทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ viathai.com และอย่าลืม follow เราที่ Facebook Instagram และ X viathai รวมทั้ง Subscribe YouTube viathai ด้วยนะครับส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานพิเศษนะครับนุสราต้อมคำนักวอลเลย์บอลหญิงอดีตทีมชาติไทยได้เดินทางมาเล่นที่ลีกวอลเลย์บอลอาชีพหญิงของสหรัฐนะครับเป็นฤดูกาลแรกกับทีมซานดิเอโกโมโจที่รัฐแคลิฟอร์เนียก่อนจะทำผลงานได้โดดเด่นสามารถยกระดับและกลายเป็นผู้เล่นหัวใจของทีมได้อย่างรวดเร็วนะครับคุณสุภกิจภัทรธีรานนท์ผู้สื่อข่าววีเอไทยเดินทางไปเกาะติดขอบสนามช่วงท้ายฤดูกาลแข่งขันที่ผ่านมาแล้วก็เรียบเรียงรายงานส่งมาจากรัฐแคลิฟอร์เนียครับ
คือวอลเลย์บอลของเราณวันนี้มันเรียกว่าเป็นจุดที่จะว่าเป็นทั้งชีวิตก็ว่าได้นะตอนนี้เพราะว่าเรายังไม่เคยหยุดที่จะเลิกเล่นวอลเลย์บอลเลยมันเหมือนสิ่งหนึ่งที่เราขาดไม่ได้จะว่าเป็นลมหายใจก็ไม่เชิงมันเหมือนจะเป็นหัวใจเป็นสิ่งหนึ่งที่มันแบบมันอยู่ในตัวเราน
ุสราต้อมคำอดีตนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยวัย38ปียังคงมุ่งมั่นทำในสิ่งที่เธอรักและสัมผัสกับความท้าทายในฐานะนักกีฬาอาชีพกับสโมสรซานดิเอโกโมโจทีมวอลเลย์บอลประจำนครซานดิเอโกในรัฐแคลิฟอร์เนีย1ใน7ทีมชั้นนำในลีกโปรวอลเลย์บอลเฟเดเรชั่นของสหรัฐอเมริกาแม้ซาร่าหรือนุสราเจ้าของฉายามือเซตอัจฉริยะของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะเคยสัมผัสประสบการณ์เล่นในลีกอาชีพต่างแดนมาแล้วกับหลายสโมสรในหลายทวีปรวมทั้งการตระเวนแข่งขันในนามทีมชาติไทยมาทั่วโลกแต่การเดินทางมาเล่นในลีกบนแผ่นดินสหรัฐอีกครั้งกลับเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างออกไป
จริงๆค่อนข้างต่างนะคะเพราะว่าก่อนที่เราซ้อมฝึกไทยเป็นการฝึกซ้อมที่ของในนามทีมชาติมันจะฝึกซ้อมในการค่อนข้างที่จะนานแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบเข้มข้นอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเรามาแข่งลีกที่นี่เขาก็จะซ้อมในรูปแบบของความสามารถเฉพาะตัวถ้าเป็นหลักมากกว่าเป็นทีมอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราต้องเข้าใจลักษณะของผู้เล่นอเมริกาว่าแต่ละคนมันเป็นยังไง
ความโดดเด่นของการเป็นมือเซตที่คอยตั้งบอลควบคุมจังหวะการเล่นด้วยไหวพริบและการอ่านเกมที่เฉียบขาดคือคุณค่าและความแตกต่างที่นุสราสามารถทำได้เมื่อมีเธออยู่ในทีมรับประกันจากการที่เคยก้าวเป็นเซตเตอร์อันดับหนึ่งของโลกมาแล้วและในวันนี้นุสรากำลังมุ่งมั่นที่จะพาทีมซานดิเอโกโมโจขึ้นไปอยู่ในจุดสูงสุดของลีกให้ได้
เราก็อาศัยด้วยความที่เราเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์แล้วเราก็อยากได้ประสบการณ์เนี้ยทำยังไงให้ทีมมันเดินหน้าต่อไปทำยังไงให้จะดึงศักยะของผู้เล่นทีมเราให้ออกมาได้ให้มากที่สุดให้เขาเข้าใจเกมให้เร็วที่สุดเพราะว่าอย่างเราเป็นตัวเซตเป็นคนที่จะต้องวางแผนการเล่นจะต้องเข้าใจในตัวตีของเราว่าเขาชอบแบบไหนทำแบบไหนเราต้องศึกษาผู้เล่นวางแผนทุกอย่างไม่ว่าเราจะก่อนแข่งเราก็จะมีคุยกันว่าวันนี้เราควรจะเล่นยังไงควรจะแบบใครอยู่ตรงไหนใครควรจะรับตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราค่อนข้างใช้ทำงานให้เขารู้จักว่าเฮ้ยมันเป็นกีฬาที่เป็นอาชีพจริงๆเป็นมืออาชีพจริง
ๆ Yeah she's one of the best setter in the last 20 years
วาเลเรียปาป้านักวอลเลย์บอลหญิงชาวอิตาลีที่เพิ่งเข้ามาร่วมทีมซานดิเอโกโมโจพร้อมๆกับนุสราบอกกับ VOA ไทยว่า นุสราคือหนึ่งในมือเซตที่ดีที่สุดในรอบ20ปีเธอดังมากๆในอิตาลีและนุสรายังเป็นต้นแบบของมือเซตในทีมอาชีพที่เธอเคยเล่นที่อิตาลีและแน่นอนว่าเธอมีความสุขที่ได้เล่นกับนุสราที่ไม่ใช่เป็นเพียงผู้เล่นที่ดีมากความสามารถเท่านั้นแต่ยังเป็นคนที่พิเศษมากๆที่เธอสัมผัสได้
Not only because she's a really really good volleyball player but because she's a great person great and special person
ประสบการณ์การเล่นในต่างแดนมาแล้วทั่วโลกทำให้นุสรามองว่าการนำรูปแบบการเล่นที่เน้นความคล่องตัวของคนเอเชียมาปรับใช้ให้ผู้เล่นในทีมจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งได้มากขึ้นนอกจากนี้เธอรู้สึกดีใจที่ได้ทำงานร่วมกับเทยิบ้าฮานิฟพาร์คโค้ชของทีมซานดิโก้โมโจซึ่งเคยเป็นอดีตนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติอเมริกาในยุคเดียวกับนุสราอีกด้วย
พอมาเล่นที่นี่เราก็เลยอยากให้ผสมผสานในความที่แบบเรามาจากเอเชียมาจากไทยแล้วมีความที่มีบอลลุกเป็นลูกแบบผสมผสานซึ่งต้องบอกเลยว่าที่อเมริกาเขาไม่มีในลีกตอนนี้ก็ยังไม่มีใครเล่นอะไรเงี้ยค่ะโค้ชเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเหมือนเล่นรุ่นเดียวกันรู้จักกันมาก่อนตั้งแต่ในนามของทีมชาติแล้วก็เลยรู้สึกว่าเราดีใจแล้วก็รู้สึกเหมือนว่าให้เกียรติซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยค่ะ
บรรยากาศและความเข้มข้นของลีกวอลเลย์บอลหญิงในสหรัฐขึ้นชื่อในเรื่องคุณภาพและการขับเคี่ยวของนักวอลเลย์บอลระดับพักการของโลกที่ไปรวมตัวที่นั่นและชื่อซาร่าหรือนุสราต้อมคำมือเซตมือทองจากประเทศไทยยังคงอยู่ในกระแสคลั่งไคล้ของแฟนกีฬาทั้งชาวอเมริกันและชาวไทยในสหรัฐที่คอยเดินทางไปให้กำลังใจถึงขอบสนามอยู่เป็นประจำติดตามรายงานพิเศษทาง VOA ไทยได้ในตอนต่อไปสุภกิจภัทรธีรานนท์ไวซ์ออฟอเมริกาภาพภาษาไทยรายงานจากนครซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนีย
ขอบคุณครับคุณสุภกิจก็ติดตามรายงานภาคต่อได้ในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็มีรายงานล่าสุดบอกว่าสมาพันธ์วอลเลย์บอลอาชีพหญิงของสหรัฐหรือว่า PVF นะครับเพิ่งประกาศให้เธอคว้าตำแหน่ง The Best Setter หรือว่ามือเซตที่ดีที่สุดของฤดูกาล2024ที่ผ่านมาแล้วด้วยนะครับก็แสดงความดีกับซาร่านุสราของเราด้วยนะครับและทั้งหมดนี้คือรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยครับผมนพรัชเฉลิมมงคลและคุณทรงพศวาผลต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ยินไหมครับฮัลโหล
สวัสดีครับครับ
พี่ซาคุณธีรัตน์อยู่ในสายหรือยังนะครับฮัลโหลได้ยินไหมเอ่ย
ได้ยินไหมคะ
ได้ยินแล้วครับ
ได้ยินแล้วครับ
สวัสดีครับ
อ๋อค่ะส่งท้ายกันที่ข่าวกีฬาแล้วคึกคักตื่นเต้นกับความนิยมของนุสราต้อมคำนะคะ
ค
แล้วก็สาวไทยเพิ่งคว้าแชมป์ดาน่ากอล์ฟที่สหรัฐอเมริกาด้วยเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมานี่เองค่ะที่แข่งที่สหรัฐอเมริกา LPGA ทัวร์ด้วยนะคะแล้วก็ขึ้นต้นด้วยการเมืองซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์การเมืองสหรัฐมาก่อนใช่ไหมคุณทรงพจน์คุณนพรัตน์คะ
ใช่ครับ
ใช่ครับก็ต้องบอกว่าไม่เคยเกิดขึ้นคือเป็นการถอนตัวในช่วงเวลาที่กระชั้นชิดนะฮะเหลืออีกเพียงแค่3เดือนกว่าๆยังก็เคยมีคนที่ถอนตัวก็คือประธานาธิบดีลินดอนจอห์นสัน
ครับ
เมื่อหลายปีก่อนนะฮะอันนั้นถอนตัวเนี่ยเหลือประมาณสัก5หรือ6เดือนนะฮะก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งแต่ว่าคราวนี้เนี่ยถือว่ากระชั้นชิดที่สุดเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าต้องสร้างความหนักใจให้กับพรรคเดโมแครตเพราะว่าจะหาคนที่มาแทนในช่วงเวลากระชั้นชิดเช่นนี้เนี่ยฮะก็ค่อนข้างยากด้วยนะฮะ
ค่ะต้องจับตาอย่างใกล้ชิดต่อไปเดี๋ยวจะประชุมใหญ่เดือนหน้านี้แล้วน่าจะอดละหมั่นระดับหนึ่งนะคะ
ก็เป็นความตื่นเต้นทางการเมืองที่ไม่เกี่ยงที่บอกครับไม่ถ้าเคยเกิดขึ้นมันคือนานมากแล้วนะครับอันนี้เป็นอะไรที่มีปัจจัยต่างๆสถานการณ์ก็เปลี่ยนความคิดเห็นที่เยอะมากฮะจากทุกฝ่ายก็มาจะเปลี่ยนไปได้ทุกวินาทีต้องคอยติดตามอย่างใกล้ชิด นะครับเราก็จะนำรายงานข่าวต่างมานำเสนอเมื่อเกิดขึ้นนะครับ
ค่ะเอาละค่ะสองเรื่องใหญ่ๆในช่วงการเมืองนะคะเรื่องการถูกลอบยิงของทรัม